Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, το θέμα περί της αγάπης. Έχουμε αρκετά σημειώσει μέχρι τώρα γύρω από το θέμα της αγάπης. Ίσως να σας δημιουργείται η απορία αν θα πρέπει να αρχίσω να λέγω ότι γνωστά αναφέρονται σε κηρύγματα της αγάπης, ότι πρέπει να αγαπάμε, πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας, τους άλλους ανθρώπους. Ίσως ακόμη δεν έχετε ακούσει τίποτε από όλα αυτά, γιατί θα αντελήφθητε ότι γίνεται μία ανάλυση του θέματος της αγάπης. Προσπαθούμε με άλλα λόγια να κάνουμε μία ανατομία αυτού του θέματος, αυτής της αρετής, εις τρόπον ώστε να μην είναι για μας μία προτροπή, μία συμβουλή, όπως μέχρι τώρα ενδεχομένως έχουμε αντιληφθεί το θέμα αυτό, αλλά να είναι μία επίγνωση, μία συνείδηση, και αυτή θα επέλθει μόνο εάν αποκτήσουμε μία ανατομία του όλου θέματος. Τι θέλει λοιπόν το ερώτημα? Η αγάπη προς τον Θεό είναι εντολή ή προαίρεσης? Είναι με άλλα λόγια κάτι που ξεκινάει από ένα πρέπει ή από ένα θέλω? Πρέπει να αγαπώ τον Θεό ή θέλω να αγαπώ τον Θεό? Εάν μεν υπάρχει αυτό το πρέπει, και βεβαίως τότε έχουμε εντολή όταν λέμε θα κάνεις αυτό. Αυτό το θα κάνεις αυτό ή πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να αγαπήσεις, αυτό που λέμε εντολή, προφανώς τότε δεν αφήνει περιθώρια διά ένα θέλω. Και εκείνο το θέλω δεν είναι παρά μία περιοχή της προαιρέσεως, της ελευθέρας προαιρέσεως του ανθρώπου. Εντούτοις, ενώ κανείς δεν μπορεί να μας επιβάλλει να αγαπήσουμε, δεν μπορεί να έρθει ο άλλος και να μου πει θέλω να με αγαπάς, θέλω να με κάνεις φίλος, να είμαι φίλος σου. Δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει την αγάπη. Δεν επιβάλλεται η αγάπη. Δεν μπορεί να είναι μία εντολή. Δεν μπορεί να περιέχει ένα πρέπει να αγαπάς. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν μπορούμε να εννοήσουμε προφανώς την αγάπη σαν εντολή, παρ' όλα αυτά σας λέγω η εντολή εμφανίζεται. Ίση μας, εμφανίζεται ως εντολή. Η αγάπη εμφανίζεται ως εντολή. Τι σημαίνει ότι εμφανίζεται ως εντολή? Σημαίνει είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, πρέπει να αγαπάς. Καλά, και αν δεν θέλω να αγαπώ, είσαι υποχρεωμένος να αγαπάς. Γι' αυτό ακριβώς και τέθη εντολή, και μάλιστα πρώτη, παρακαλώ. Εργάζεται. Δηλαδή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αγαπήσεις, τέλειωσε. Δεν αφήνει περιθώρια στην προαίρεση ούτως υπήν του ανθρώπου. Αλλά αισθανόμεθα λιγάκι δύσκολα όταν η αγάπη έρχεται να επιβληθεί. Άραγε έτσι να είναι το αρχικός? Ή μήπως αυτό είναι μία ανάγκη να γίνει έτσι, διότι ο άνθρωπος έχει εκπέσει? Μήπως αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, θα ερευνήσουμε. Η αγάπη αρχικώς δεν ήταν εντολή. Δεν ήταν δυνατόν να ήταν εντολή. Αντιθέτως, όταν ο Θεός έβαλε τον Αδάμ μέσα εις τον Παράδεισον, τον έβαλε σε έναν τόπο πολύ χαριτωμένο, σε έναν τόπο που τα πάντα ήταν υπέροχα. Μόνο και μόνο αυτό το υπέροχο περιβάλλον του Παραδείσου να υπεγείρει μέσα στην ψυχή του Αδάμ, μέσα στην καρδία του Αδάμ, την αγάπη προς εκείνον ο οποίος δημιούργησε και τον Αδάμ και τον Παράδεισο. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος έπρεπε να αγαπήσει τον Θεό εντελώς ελεύθερα. Και τούτο το επεδίωκε ο Θεός με το να βάλει εις τον παράδεισον της τρυφής της απολαύσεως τον Αδάμ. Πότε όμως ετέθη ως εντολή η αγάπη? Ετέθη όταν ο Αδάμ έχασε τον παράδεισο. Όταν ο Αδάμ τελικά δεν έκανε καλή χρήση της προαιρέσεώς του, εξετράπη και έκαμε αλότρια ξένα πράγματα αντικείμενο της αγάπης του. Άρχισε να αγαπάει πράγματα που δεν έπρεπε να αγαπά, και με τον τρόπο αυτόν να ξεχνά την αγάπη που όφιλε εις τον Θεό. Θα ήταν πολύ περίεργο, πολύ περίεργο σε κάποιον άνθρωπο που του στέλνουμε ένα γράμμα και του γράφουμε μέσα ωραία πράγματα, την αγάπη μας του εκφράζουμε, ακόμη και τι του δίνουμε του ανθρώπου αυτού, μόλις λάβει το γράμμα μας ο άνθρωπος αυτός, να κόψει το φάκελο, να βγάλει το γράμμα, να το βάλει στην άκρη ή να το πετάξει και να αρχίσει να περιεργάζεται το φάκελο και να κοιτάζει αν έχει ωραίο γραμματώσιμο ή όχι, αν κόλλησε καλά το φάκελο ή όχι και τα λοιπά, και το γράμμα να το πετάξει. Θα είναι περίεργο. Κι όμως αυτό συνέβη, αγαπητοί μου, στον Θεό με ημάς. Δηλαδή τι έγινε? Ο Θεός μας έδωσε τη δημιουργία για να απολαύσουμε τα δώρα του, την αγάπη του, και με τον τρόπο αυτό να τον αγαπήσουμε. Αλλά εξεπέσαμε και τότε η αγάπη μας άρχισε να στρέφεται όχι πια στο Θεό, αλλά σε εκείνα που μας έδωσε, δηλαδή στα δημιουργήματα. Και άρχισαν οι άνθρωποι να αγαπάνε τον χρυσόν, άρχισαν να αγαπάνε, ξέρω εγώ, το φαΐ, να λατρεύουν πράγματα παράξενα και περίεργα, να λατρεύουν την κτήση, με άλλα λόγια. Αυτό ήταν κάτι εντελώς παράξενο και περίεργο. Ο Θεός τι θα έκανε? Από αγάπη πάλι, προσέξτε, από αγάπη κινούμενος, έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Διότι έβλεπε ο Θεός όταν ο άνθρωπος στρέφεται αγαπών τα δημιουργήματα και όχι των δημιουργών, αυτό θα τον οδηγεί οπωσδήποτε στην καταστροφή. Και προκειμένου να φέρει στην τάξη, να επαναφέρει στην τάξη τον άνθρωπο, θέτει την αγάπη ως εντολή και του λέει: έλα εδώ, δεν θα αγαπάς τα ξώανα. Ξώανα λέγονται τα ξύλινα αγαλματάκια, τις ξύλινες θεότητες. Δεν θα αγαπάς τα γλυπτά, δεν θα αγαπάς και θα λατρεύεις την θύση, αλλά εμένα, εγώ που έκανα όλα αυτά, πρόσεξε, σου το βάζω εντολή, εμένα θα αγαπήσεις. Γι' αυτό λέγει η εντολή η πρώτη, βεβαίως όπως την ξέρουμε, είναι από την Καινή Διαθήκη, αλλά και όπως την μαθαίνουμε από το σχολείο, είναι από την Παλαιά μεν, αλλά συμπυκνωμένη. Ολόκληρη η εντολή, ξέρετε πως εκτείνεται. Λέγει: δεν θα λατρεύσεις όσα είναι επάνω στον ουρανό. Εννοεί δηλαδή στον ουρανό τα πουλιά που πετούν στην ατμόσφαιρα, τα σύννεφα πιο πάνω, ακόμη ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια. Δεν θα λατρεύσεις όσα είναι, ούτε θα προσκυνήσεις όσα είναι επάνω στη γη, ούτε όσα είναι κάτω από τη γη. Όλα αυτά ο Θεός τα καθορίζει, γιατί ακριβώς ο άνθρωπος είχε στραφεί να λατρεύσει και να αγαπήσει όσα ήσαν εις το στερέωμα, εις την επιφάνεια της γης και κάτω από τη γη. Ώστε με το να βάλει ο Θεός την αγάπη σαν εντολή ή το πάλι αποτέλεσμα της αγάπης του, για να επαναφέρει τον άνθρωπο εις το να αγαπήσει ορθώς. Συνεπώς, η αγάπη εις την Παλαιά Διαθήκη ρητός αναφέρεται ως εντολή, ενώ εις την Καινή Διαθήκη έχει έναν διπλούν χαρακτήρα. Αναφέρεται και ως εντολή και ως προαίρεση. Και τούτο διότι όταν ο άνθρωπος παιδαγωγηθεί εις τον χώρο της εντολής, εντολή θα πει παραγγελία, θες δε θες, πρέπει. Όταν μπαίνει το πρέπει, όταν ο άνθρωπος παιδαγωγηθεί εις τον χώρο της εντολής, του πρέπει, από εκεί φυσιολογικά να περάσει εις των χώρων της προαιρέσεως, εις των χώρων του θέλω. Θέλω να αγαπώ. Ένα μικρό παιδί, επί παραδείγματι, όταν κάνει στραβοτιμονιές και φυσικά θα επιπληθεί από τον πατέρα και τη μητέρα, ή θα ήθελε κάποιες ελευθερίες, να γυρίσει πολύ αργά το βράδυ, να ξοδέψει χρήματα κτλ. Είναι πολύ φυσικό να μην αγαπάει τους γονείς του, το ξέρετε. Είναι μια ηλικία μάλιστα αυτή, η εφηβική ηλικία, που τα παιδιά δεν αγαπούν τους γονείς των, αντιδρούν. Όταν όμως οι γονείς επιμένουν οπωσδήποτε το παιδί να προφυλαχθεί από ορισμένα πράγματα στη ζωή του και βάζουν πολλά πρέπει, βάζουν τα κάγκελα που λέγονται πρέπει, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, το παιδί στεναχωριέται. Όταν όμως το παιδί συνέλθει, οριμάσει, ξεπεράσει αυτά τα κάγκελα, τα υπερβεί, αυτά τα πρέπει, τότε αρχίζει να αγαπάει τους γονείς του, όχι γιατί θα του λέγαμε να αγαπάει τους γονείς, αλλά γιατί τότε αισθάνεται ότι θέλει να αγαπάει τους γονείς. Καταλάβατε λοιπόν ότι όταν τίθεται η εντολή ως, συγγνώμη, η αγάπη ως εντολή, έχει εντελώς παιδαγωγικό χαρακτήρα. Γι' αυτό ομιλεί η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, περί τελείας αγάπης. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του την πρώτη, ότι η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Βεβαίως δεν ομιλεί περί ατελούς αγάπης, αλλά οίκοθεν νοείται. Εφόσον δίδεται ο χαρακτηρισμός της αγάπης ως τελείας, είναι πολύ φυσικό να εννοήσουμε ότι υπάρχει και αγάπη ατελής. Αυτή λοιπόν είναι η ατελής αγάπη. Δηλαδή όταν η αγάπη είναι σαν πίεση, είναι σαν πρέπει. Ενώ όταν φύγει κανείς από εκεί, είναι η τελή αγάπη. Αγαπώ για να αγαπώ. Είναι εκείνο που αναφέρει ένας Λατίνος συγγραφεύς, αγαπούσα να αγαπώ. Δηλαδή μου άρεσε να αγαπώ, ήθελα να αγαπώ. Αλλά στην Καινή πλέον Διαθήκη, για να δημιουργηθεί αυτό το θέλω να αγαπώ τον Θεό μέσα εις τον άνθρωπο, προκειμένου να επιτευχθεί, ο Θεός μετέρχεται το παν και προπαντός δύο πράγματα: την ενανθρώπιση και τον σταυρόν. Αν έπρεπε η αγάπη να τεθεί σαν ένα πρέπει, θα έρχεται ο Θεός εις τον κόσμο κατ' άλλων τρόπων. Θα έρχεται εκβιαστικός, θα έρχεται εξουσιαστικός. Θα έλεγε ότι απαιτώ να γίνει αυτό. Δεν ήρθε. Ούτε ήρθε σαν μια λάμψη, σαν μια δόξα, σαν κάτι το εκτυφλωτικό, σαν κάτι που να ισοπεδώσει ούτως υπήν την βούλησή μας, την ελευθερία μας. Όχι. Ήρθε δια της οδού της ενανθρωπίσεως. Έγινε όμοιος με εμάς, να μας μιλήσει στόμα με στόμα, πρόσωπο προς πρόσωπο να μας δει, να τον δούμε να μας δει. Με αυτόν τον τρόπο ήρθε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο τρόπος που διαλέχθηκε από τον Θεό ήταν ένας τρόπος προσεγγίσεως και ταυτοχρόνως διατηρήσεως της ελευθέρας βουλήσεως, της προαιρέσεως του ανθρώπου. Πέστε μου σας παρακαλώ, πάρτε τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, πάρτε τον Ιεζεκίηλ, όταν είδε εκείνες τις, όπως λέγει, τα φρικτά οράματα, ή ο Δανιήλ που είδε εκείνα τα φρικτά οράματα και λέγει ότι έφρυξε, λέγει, η κεφαλή μου εκείνα που είδα και είχε πέσει ξερός κάτω. Πέστε μου, όταν του έλεγε ο Θεός κάτι να κάνει, θα μπορούσε να πει όχι? Και εκεί δεν εμφανίζεται ο Θεός, αλλά εμφανίζεται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Κατόπιν είδε τη δόξα του Θεού με εκείνο το άρμα, το πολύ περίεργο άρμα, το τετράτροχον και τα λοιπά. Θα μπορούσε εκεί ο προφήτης να πει δεν κάνω αυτό ή δεν κάνω εκείνο? Δεν θα μπορούσε. Γιατί η δόξα του Θεού έρχεται να ισοπεδώσει την προαίρεση του ανθρώπου. Αλλά πότε διατηρεί ο άνθρωπος την προαίρεσή του?
όταν ο Θεός έρθει χωρίς να τρομάξει ο άνθρωπος. Και αυτός ο τρόπος είναι μόνο η ενανθρώπισης. Γι' αυτό ήρθε να μας μιλήσει σαν άνθρωπος. Και φτάνουν οι άνθρωποι να τον υβρίζουν και να τον σταυρώνουν. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι τόσο απίθμενα και ακατάληπτα ελεύθερος. Όταν φτάνει να υβρίζει και να σταυρώνει τον Θεό του. Είναι λοιπόν αυτά τα δυο, η ενανθρώπιση και ο σταυρός. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά έπρεπε να συγκινήσουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγελιό του, όπως διασώζει τα λόγια του Χριστού, «Καθώς ηγάπησέ με ο Πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς». Όπως λέει ο Πατήρ εμένα με ηγάπησε, έτσι τώρα εγώ αγαπώ εσάς. Βλέπετε μία μεταβιβαζομένη αγάπη. Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Μείνατε, λέει, στη δική μου την αγάπη. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει ή να της την ψυχήν αυτουθεί υπέρ των φίλων αυτού. Μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν του να θυσιάζει κανείς τη ζωή του για τους φίλους του κανείς δεν έχει. Εμείς φίλοι μου εστέ, εσείς είσαστε φίλοι μου. Ουκέτι μας λέγω δούλους, δεν σας λέγω δούλους. Όλη η περικοπή τι σας θυμίζει? Θυμίζει τίποτα κανένα πρέπει? Τίποτα. Όπως ο Πατήρ με ηγάπησε και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε σε μένα, μείνατε στην αγάπη μου, ελάτε να με αγαπήσετε, γιατί και εγώ σας έχω αγαπήσει. Είναι όπως ακριβώς ένα μικρό παιδάκι μάντρα-μάντρα πηγαίνει μέσα στην αυλή, μέσα στο κτήμα, να πάει να βρει ένα άλλο παιδάκι από το διπλανό κτήμα, αλλά που δεν το βλέπει, είναι ψηλός ο τείχος, ακούει μόνο τη φωνή, και πάνε μάντρα-μάντρα και συναντώνται έξω στις πόρτες και κάνουν μια αναγνώριση και λέει το ένα στο άλλο ότι άκουγα τη φωνή σου και σ' αγαπούσα. Έτσι λέει και το άλλο. Και λένε να είναι φίλοι. Δεν υπάρχει τίποτε εδώ, καμιά εντολή, τίποτε. Απλώς δηλώνουν μια αμοιβαία αγάπη. Τα λόγια αυτά του Χριστού αυτό μας φανερώνουν. Μια αγάπη που έχετε την προσφέρει ο Θεός και που τρόπον την να γίνεται επέτης αυτής της αγάπης μας. Μας τη ζητά. Μας τη ζητά αν τη θέλουμε να τη δώσουμε. Γι' αυτό λέγει μείνατε στη δική μου την αγάπη. Θέλετε να δείτε πόσο σας αγαπώ? Μεγαλύτερη αγάπη από αυτή που έχω σε εσάς, να δίνει κανείς τη ζωή του για τους φίλους του, δεν έχει κανείς άλλος. Εγώ δίνω τη ζωή μου για εσάς. Σας αγαπώ. Εδώ βλέπει κανείς πραγματικά το αποκορύφωμα της προσφοράς της αγάπης ως αγάπη, ως προαίρεση, όχι ως εντολή. Λέγει ο Καβάσιλας, καθάπερ η θερμή των εραστών την σοφίαν ημίν επιδείκνυται ο Θεός και την Χριστότητα και την τέχνη είναι ενθύνε τον έρωτα τον εαυτού δυνηθεί. Όπως λέγει η θερμή εραστέ, κατά παρόμοιο τρόπο και ο Θεός θερμός εραστής προς τον άνθρωπο, υπερβολική αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Έχουμε μιλήσει και περασμένα θέματα, έχουμε σκιαγραφίσει όσο φυσικά μια ανθρώπινη γλώσσα μπορεί να περιγράψει εκείνο που δεν περιγράφεται. Και λέγει κατά παρόμοιο τρόπο, όπως λέγει η θερμή εραστέ, έτσι ο Θεός δείχνει τη σοφία του και την τέχνη του και την αγαθότητά του εις τον άνθρωπο. Προσέξτε, τη σοφία του, την τέχνη του και την αγαθότητά του. Τι θέλει να πει αυτό? Με τη σοφία του έκανε τον κόσμο. Με την τέχνη του εστόλισε τον κόσμο. Και με την αγαθότητά του τον έκανε τον κόσμο αυτόν να είναι φιλικός απέναντι του ανθρώπου. Όλα αυτά τα έκανε ακριβώς ενθύνε στον έρωτα τον εαυτού δυνηθεί, δηλαδή στον άνθρωπο, για να μπορέσει να βάλει, λέει, τη δική του την αγάπη μέσα εις την αγάπη του ανθρώπου, μέσα εις την καρδιά του ανθρώπου. Όπως ακριβώς δύο άνθρωποι, ένα ζεύγος ανθρώπων, ο ένας κάνει ό,τι μπορεί, μια γυναίκα στολίζει το σπίτι της, το περιποιείται, μαγειρεύει καλό φαΐ, κάνει γλυκό, τα πάντα στολίζει μέσα. Γιατί? Δια να υπεγείρει την αγάπη μέσα στην καρδία του συζύγου. Αυτό έκανε ο Θεός τον άνθρωπο. Όλα ωραία, όλα καλά, για να του δημιουργήσει ελευθέρω την αγάπη. Και σημειώνει παρακάτω αυτά που σας είπα. Και τίνος ένεκεν ο κοδόμησε μεν ουρανών και γην και ήλιον και των ορόμενων κόσμων. Για ποιο σκοπό λέει έκανε όλα αυτά? Τον ουρανό, τη γη, τον ήλιο, τη σελήνη, τα πάντα. Ιτούγε προς εαυτόν επιστρέψας πίσε φιλήν, παρά μόνο να κάνει τον άνθρωπο να στραφεί, να τον αγαπήσει τον Θεό, να τον πείσει να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Πάντως το μεγαλύτερο κήρυγμα της ελευθέρας του αγάπης, για να ζητήσει ελεύθερη αγάπη ο Θεός από τον άνθρωπο, το έκανε το κήρυγμα αυτό πάνω από το σταυρό. Και τώρα προχωρούμε σε ένα άλλο σημείο. Η αγάπη προς τον Θεό οπωσδήποτε πρέπει να είναι μία αγάπη διόλων των δυνάμεων του ανθρώπου. Εφόσον ο Θεός ηγάπησε τον άνθρωπο μέχρις αναλήψεως σαρκός και σταυρικού θανάτου, όπως ελέγαμε προηγουμένως, φυσικό είναι και αυτός ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Θεό με όλες τις δυνάμεις της ψυχής του. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, που το έχουμε ξαναπεί, ότι και είχε, εάν λέει είχε ο Θεός τιμιότερον αυτού, κάτι τιμιότερο από τον Υιόν του, έδωκεν αν ημίν, θα μας το έδινε. Αν είχε κάτι πιο πολύτιμο από τον Υιόν του, θα μας το δίνει και αυτό. Συνεπώς, και εμείς τώρα πρέπει από φιλοτιμία να αγαπήσουμε, αλλά να τον αγαπήσουμε με όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας. Γιατί? Διότι εμείς αγαπώμεν αυτόν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Προσέξτε, γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Όλα αυτά τα λόγια μόνο εντολή δεν φανερώνουν. Δεν βλέπει κανείς πουθενά κανένα πρέπει. Το πρέπει ανήκει εις την οθρότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Ώστε οφείλουμε να αγαπήσουμε, ή όταν αγαπήσουμε τον Θεό θα τον αγαπήσουμε με όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας. Γι' αυτό η εντολή πρώτη μας διασώζει μέσα στο περιεχόμενό της με ποιο τρόπο θα αγαπήσουμε. Δεν λέγει μόνο απλώς αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και να σταματήσει εκεί η εντολή, αλλά λέγει αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου, με όλη την καρδιά σου και εν όλη την ψυχή σου, με όλη τη βούλησή σου, τη θέλησή σου και εν όλη τη διανία σου, με όλο το νου σου. Έχει μία τριπλή επανάληψη αυτής της μικρής λέξεως εν όλη, με όλη δηλαδή, που θέλει να πει με ολόκληρο το νου, με ολόκληρη την καρδιά και με ολόκληρη τη βούληση. Μπορεί να αγαπώ με μισό νου, με μισή καρδιά βεβαίως. Και όχι μόνο λοιπόν πρέπει με ολόκληρη την καρδιά, με ολόκληρο το νου, με ολόκληρη τη βούληση, αλλά και τα τρία ομού αποτελούν τις δυνάμεις της ψυχής. Και συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε με ολόκληρη την ψυχή μας. Αλλά όχι μόνο με ολόκληρη την ψυχή μας, αλλά και με ολόκληρο το σώμα μας. Συνεπώς με ολόκληρο το είναι μας. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, είναι και σώμα. Και συνεπώς η αγάπη προς το Θεό πρέπει να είναι με όλο το είναι μας, με όλη την ύπαρξή μας, αλλά ας τα δούμε λίγο αναλυτικότερα αυτά. Βλέπετε ότι η εντολή στρέφεται προς τις τρεις δυνάμεις της ψυχής, τις βασικές, που είναι η νόηση, το συνέστημα και η βούληση. Βούληση θα πει θέληση. Και πρώτα στρέφεται προς τη διάνοια. Μας κάνει εντύπωση, αλήθεια πολύ εντύπωση, και είναι κάτι που το είπαμε σε ένα προπερασμένο θέμα. Πώς θα φανταζόμαστε την αγάπη? Ότι θα ήταν μια υπόθεση της καρδίας, ενθυμίστε, και είχαμε πει ότι όχι. Είναι μια υπόθεση ολοκλήρου του ανθρώπου, ολοκλήρου της ψυχής, και κατεξοχήν μια υπόθεση της βουλήσεως, γιατί στρέφεται προς αυτήν, επειδή ακριβώς η αγάπη είναι αρετή. Οτιδήποτε είναι αρετή κυρίως στρέφεται προς τη βούληση. Δηλαδή, θέλεις ή δεν θέλεις. Οπότε, εδώ τώρα αμέσως ανανεώνω και λέγω, η αγάπη είναι θέμα καρδιάς? Όχι. Είναι και θέμα διανοίας. Υπάρχει λογική αγάπη? Δηλαδή, υπάρχει αγάπη που να ικανοποιεί το νου? Βεβαίως. Υπάρχει αγάπη που να ικανοποιεί τη βούληση έξω από την καρδία? Βεβαίως. Και ειδού, όταν λέμε να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας τη διάνοια, με όλο μας το νου, σημαίνει ότι πρέπει η αγάπη μας αυτή να γίνει συνειδητή και γνωστική. Αυτή η γνωστική αγάπη πρέπει να επικρατήσει μέσα στη διάνοιά μας, μέσα στην ψυχή μας. Τι θα πει όμως έχω γνωστική αγάπη? Θα πει ότι κατέχω τους λόγους της αγάπης. Τι σημαίνει κατέχω τους λόγους της αγάπης? Σημαίνει ότι ξέρω γιατί αγαπώ. Αυτό θα πει κατέχω τους λόγους της αγάπης. Διότι μία αγάπη η οποία στερείται των λόγων της αγάπης εύκολα εξανεμίζεται από την καρδία. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν καθ' υπερβολή. Αλλά επειδή δεν είναι εδρεωμένη η αγάπη αυτή στην νόηση, δεν υπάρχει αυτή η γνωστική αγάπη, το αποτέλεσμα είναι με τον πιο μικρό πειρασμό, με την πιο μικρή δυσαρέσκεια, αυτή η αγάπη να εξανεμίζεται και να ναυαγεί. Όταν ο Απόστολος θα πει, και θα το αναλύσουμε προσεχώς, τι μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Ποιος μπορεί, λέει, να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Πείνα, δίψα, γυμνώτης, μαχαίρι, ύψος, δηλαδή να μας δώσουν αξιώματα, βάθος, δηλαδή να μας ξεφτιλίζουν, παρόντα, ενεστώτα, μέλλοντα, αγγελικές δυνάμεις, τι, δυνάμεις πονηρές, αγαθές. Τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Πέπισμε γάρ. Προσέξτε, πέπισμε. Πέπισμε θα πει έχω πιστεί. Έχω πιστεί ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Αυτό το πέπισμε είναι προϊόν της διανοίας του νου. Όπως λέμε, εγώ αγαπητέ μου έχω πιστεί ότι αυτό το πράγμα είναι έτσι. Έχω αποδείξεις. Έχω πιστεί. Λοιπόν, αυτό το πέπισμα σαν προϊόν της διανοίας σημαίνει ότι ο Απόστολος ήξερε ποιον αγαπούσε. Ήξερε γιατί τον αγαπούσε. Διότι ο ίδιος θα πει αλλού, σε άλλη του επιστολή, θα πει ότι ο Θεός, λέει, με ηγάπησε από την κοιλία της μητέρας μου και με ξεχώρισε από τα σπλάχνα της μητέρας μου και έδωσε τον Υιόν του, έδωσε τον Υιόν του για να με σώσει. Και ποιος ήμουν εγώ και τι με έκανε ο Θεός? Όταν λοιπόν κατέχει τους λόγους της αγάπης, ξέρει ποιον αγαπά και γιατί τον αγαπά, τότε θα καταλάβουμε την μεγάλη προσφορά της παραβολής του καλού Σαμαρίτου που μας έδωσε το Ευαγγέλιο. Ακόμη, η έννοια του πλησίον κατά την χριστιανική αγάπη, ή δημιουργηθεί, δεν ξέρω, ένα κάτι. Τι θα ενομίζατε, το παιδί αυτό θα σκοθεί να φύγει από το σπίτι? Όχι, εκεί θα ξαναμείνει πάλι. Και αν κάποιος τον βρει έξω, το βρει έξω το παιδί και του πει με την ευκαιρία ότι έχει μια δυσαρέσκεια με το σπίτι, να το εκμεταλλευτεί και να του πει το παιδί να στραφεί κατά της μητέρας του, να τη σκοτώσει, δεν ξέρω τι. Εγώ τη μητέρα μου? Τι μητέρα μου? Αυτή που με γέννησε. Τι προβάλλει? Προβάλλει επιχειρήματα του νου. Δηλαδή έχει τη γνωστική αγάπη. Αυτή που με γέννησε. Τη μάνα μου? Έχω άλλη μάνα? Αυτή ακριβώς η γνώση τον κάνει να είναι αμετακίνητος. Βλέπετε ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε τα έργα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε την αγάπη του Θεού. Πρέπει να μελετούμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Το γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Όλα αυτά μας ενισχύει. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε την αγάπη του Θεού. Πρέπει να μελετούμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Το γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Όλα αυτά μας ενισχύουν την αγάπη και μας την κάνουν γνωστική, ώστε τίποτα δεν μπορεί να την μετακινήσει από μέσα μας. Και όταν η αγάπη γίνει γνωστική, γίνει λογική, το λογική το βάζω εντός αγωγικών, λογική, όχι ορθολογιστική, δηλαδή του νου υπόθεση, τότε με τη σειρά του ο νους την δίνει την αγάπη αυτή στην καρδία. Και η καρδιά παίρνει τώρα αυτή την αγάπη σαν ένα γόνιμο έδαφος και την μετατρέπει σε ενθουσιασμό, σε πόθο και σε έρωτα. Έρος Θεού, πόθος Θεού, ενθουσιασμός Θεού. Είναι ακριβώς αυτός ο πόθος και ο ενθουσιασμός και ο έρος που συναντάται εις τους Αγίους και εις τους μάρτυρες. Και όταν η καρδιά θα ενθουσιαστεί και θα γεμίσει από αυτόν τον πόθο, τότε δίνει και αυτή με τη σειρά της την αγάπη παρακάτω, παραπέρα, εις την βούληση, εις την θέληση. Και η βούληση, η θέληση, όταν παραλάβει την αγάπη, τότε την μεταβάλλει εις πραγμάτωση του θελήματος του Θεού. Θα πράξει ό,τι θέλει ο Θεός. Τότε η αγάπη αυτή γίνεται προσευχή, δάκρυα, ιεραποστολή, φιλανθρωπία. Τότε μόνο. Βούλησης, έργα. Από πού ξεκίνησε? Από το νου. Πού πήγε? Στην καρδιά. Πού κατέληξε? Στην θέληση. Επιστρατεύει, είπαμε, και τα δυνάμεις του σώματος, όχι μόνο της ψυχής, η αγάπη. Και βεβαίως, διότι καθιονδήποτε τρόπον το σώμα θα κινηθεί, είτε εις ύμνον, είτε εις γονικλησίαν, σε γονάτισμα, είτε σε δάκρυα, είτε εις ομολογίαν χιλέων. Και έτσι βλέπει κανείς ολόκληρο το είναι του ανθρώπου να έχει διαποτιστεί έως τα μύχια της ψυχής και έως μυελού οστέων από την αγάπη προς τον Θεό. Η αληθής αγάπη, η σωστή αγάπη, αυτή που ξεκινάει σωστά μες τον άνθρωπο και τελειώνει τον άνθρωπο, τον ολοκληρώνει, δεν είναι παρά ένα πλέον ολοκληρωτικό δόσιμο του ανθρώπου εις τον Θεό. Κάποτε ερωτήθηκε ο Κύριος ποια εντολή είναι μεγαλύτερη εις τον νόμο, και απήντησε ότι είναι η εντολή της αγάπης. Ενθυμίστε, έχουμε μια περικοπή στο Ευαγγέλιο, στο κατά Ματθαίον επί παραδείγματι, γιατί και άλλοι Ευαγγελίστες το αναφέρουν, στο 22ο κεφάλαιο, είναι στο 35 στίχο. Και
Και εκεί τίθεται το ερώτημα. Μάλιστα, προσέξτε, πολλές φορές μπορεί να γεννηθεί η απορία, καλά δεν ξέρανε οι άνθρωποι ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Δεν είναι το κάτι που μπορούσαν εύκολα να το ξέρουν? Και για να μην νομίσετε ότι το θέμα ανήκει μόνο σε κάποια εποχή παλιά και σήμερα, είναι πολύ δύσκολο πράγμα να διακρίνεις τι είναι μεγαλύτερο μέσα σε έναν κόσμο πραγμάτων, διότι πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο. Αν αυτό το κριτήριο το ιωδήποτε δεν το κατέχεις, τότε οπωσδήποτε δεν μπορείς να ιεραρχήσεις τα πράγματα. Και ιεραρχώ τα πράγματα θα πει: βάζω το ένα εδώ, το άλλο το βάζω εκεί, το άλλο το βάζω πιο πάνω και το καθεξής. Με άλλα λόγια, δίνω προτεραιότητα και λέγω πρώτον, δεύτερον, τρίτον, δέκατον, εκατοστόν. Μα προφανώς όταν λέγω πρώτο, δεύτερον, το δεύτερο δεν είναι πρώτο, όπως και το πρώτο δεν είναι δεύτερο. Σημαίνει το πρώτο είναι πρώτο και το δεύτερο είναι δεύτερο. Δεν μπορώ να τους αλλάξω, με άλλα λόγια, τη σειρά τους. Και όταν τα βάζω σε μια σειρά τα πράγματα, λέω ότι τα ιεραρχώ. Αλλά προκειμένου όμως να ιεραρχηθούν, οπωσδήποτε απαιτούν ένα κριτήριο, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματος. Το θέμα όμως είναι τώρα εδώ, μπορούν ή είναι δυνατόν οι εντολές του Θεού να ιεραρχηθούν? Βεβαίως. Μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος το εξής. Είναι από τους όρους κατά πλάτος Β, στην πρώτη ερώτηση. Και όσοι παίρνετε τα βιβλία Θεσσαλονίκης, τα πατερικά βιβλία Θεσσαλονίκης, ΕΠΕ, ΕΠΕ, στον 8ο τόμο είναι, σελίδα 182. Σας τα λέγω αυτά για να πηγαίνετε και μόνοι σας να τα βρίσκετε στα βιβλία. Είναι μια ευκαιρία, γιατί βρίσκεις αυτό και βρίσκεις και κάτι άλλο ταυτοχρόνως. Γιατί ένας που ανοίγει ένα βιβλίο δεν μένει ποτέ μόνο σε εκείνο που ψάχνει να βρει, αλλά βλέπει και άλλα πράγματα. Και ο τρόπος αυτός είναι πολύ ωφέλιμος. Γι' αυτό κάνω αυτές τις παρεκβάσεις, να σας κάνω παραπομπές. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ουν, δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός, ο Κύριος, επέθηκε τις εντολές, την τάξη. Δηλαδή έβαλε, λέει, στις εντολές τη σειρά, την τάξη. Δηλαδή πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Πρώτην μεν και μεγίστην περί της εις των Θεών αγάπης, την εντολήν ορισάμενος. Δευτέραν δε τη τάξη και ομοίαν εκείνη, μάλλον δε συμπληρωματικήν της προτέρας, και εξ αυτής ηρτημένην την περί του αγαπάν των πλησίων. Αυτός ο ίδιος, λέει ο Χριστός, έβαλε πρώτη εντολή την αγάπη προς τον Θεόν, δευτέρα την αγάπη προς τον πλησίον, και η δευτέρα, λέει, να είναι συμπλήρωμα της πρώτης, ή καλύτερα ότι η δευτέρα εξαρτάται από την πρώτη. Ώστε εκ των ηρημένων και εξετέρων δε τι ούτων εν τες θεοπνεύς τις γραφές, φερωμένων την εν πάσες τες εντολές του Κυρίου, τάξιντε και ακολουθίαν εστί καταμαθήν. Το καταλάβουμε, λέει, να το μάθουμε καλά, ότι και όπως και σε όλες τις γραφές τις θεόπνευστες, έχουμε μια σειρά, μια τάξη, μια ακολουθία στις εντολές, ώστε να λέμε ότι αυτή είναι πρώτη, εκείνη δεύτερη. Ότι αυτό είναι αναγκαίο και ότι οι Εβραίοι το έκαναν αυτό το πράγμα, το βλέπουμε από την περίπτωση που ο Χριστός μίλησε για εκείνες τις μικρές εντολές που τις θεωρούσαν οι άνθρωποι μικρές. Μπορεί να είναι η πρώτη πρώτη και η δευτέρα δευτέρα και να μην αναποδογυρίζονται, και θα δούμε το γιατί παρακάτω. Αλλά όχι ως προς την ποιότητα των εντολών. Διότι και η πρώτη και η δεκάτη και η εκατοστή από πλευράς ποιότητος είναι ισοδύναμες. Από πλευράς ποιότητος. Αλλά έχουν διαφορετική τάξη, διότι αν ανατραπεί η σειρά τους, τούτο θα έχει συνέπειες. Θα το δούμε. Ότι ο Κύριος καταδικάζει την περίπτωση να χαρακτηριστούν οι εντολές
εξαιτίας του ότι τις ιεραρχούμε σε μικρές και μεγάλες, φαίνεται από εκείνο που είπε στην επιτόρως ομιλία του Ματθαίος έψιλον 19, ως εάν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτός λέει ο οποίος θα λύσει, να πει θα καταλύσει, θα πει δεν βαριέσαι, αχ την εντολή αυτή. Μία από αυτές τις εντολές που τις λέτε εσείς οι άνθρωποι ότι είναι μικρές, ελάχιστες, μικρές, τυποτένιες. Αυτός που θα καταργήσει μία τέτοια νομιζομένη μικρή εντολή και τυποτένια και διδάξει τους ανθρώπους ότι είναι τυποτένια αυτή η εντολή, όπως λένε οι άνθρωποι, παράδειγμα, ότι η νηστεία, λέει τι είναι, τίποτα λέει δεν είναι νηστεία. Τυποτένιος θα κληθεί στη Βασιλεία του Θεού. Και τυποτένιος το λέμε και στη γλώσσα μας. Αυτό το ελάχιστος κληθήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών, το λέμε στη γλώσσα μας. Είσαι ένας τυποτένιος άνθρωπος. Δηλαδή τι θα πει τυποτένιος? Ένας τίποτα, ένας μηδέν. Δηλαδή τίποτα. Άρα τυποτένιος στη Βασιλεία του Θεού θα πει ανάξιος για τη Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς θα μείνει εκτός Βασιλείας Θεού. Ώστε ο Χριστός ελέγχει αυτή τη διάκριση όχι ως προς την ιεραρχία, αλλά ως προς την ποιότητα των εντολών. Το να λες είναι αυτή η βαριά εντολή και πρόσεξέ την και εκείνη τυποτένια. Αυτό το καταδικάζει ο Χριστός. Προσέξτε πολύ. Θα πω μια λέξη που την είπε και ο Χριστός. Ιδού ήρικα ημί. Όχι, δεν την είπε ο Χριστός. Ο Χριστός είπε ιδού προήρικα, αλλά σε μια προφητεία. Ο άγγελος όταν τους είπε σας παραγγέλω, γιατί ο Χριστός ανεστήθη, να πάτε να το συναντήσετε στην Γαλιλαία. Και λέγει ο άγγελος, ιδού ήρικα ημίν. Δηλαδή, να, εγώ σας το είπα. Έκανα το χρέος μου. Αυτό θα πει ιδού ήρικα ημίν. Εγώ δεν έχω τώρα ευθύνη, είπε ο άγγελος. Αν δεν πάτε στη Γαλιλαία, έχετε να κάνετε καλά με τον Χριστόν, που είπε ότι εκεί θα τον συναντήσετε. Και εγώ θα σας έλεγα με τη σειρά μου αυτό που είπε ο άγγελος. Ιδού ήρικα ημίν. Σας το είπα. Δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες εντολές. Είναι όλες απέναντι στο Θεό ισοδύναμες. Αλλά τώρα τίθεται το ερώτημα. Συγγνώμη. Μεταξύ των εντολών, θεωρημένων μικρών και μεγάλων, υπάρχει μία διάσπαστος οργανική ενότηση. Όπως ακριβώς σε ένα σώμα. Έχω τον κορμόν, έχω όμως και τα δάχτυλα. Βεβαίως, αν μου κόψουν τον κορμόν, θα πεθάνω. Αν μου κόψουν ένα δάχτυλο, δεν θα πεθάνω. Ερωτώ όμως, μπορώ να θεωρούμε άρτιος άνθρωπος με ακέραιο σώμα, εάν πούν, άκρια είναι αυτή, κόφτε να δεν βαριέσαι κανένα. Ποιος είπε, και για το τελευταίο του δακτυλάκι που λένε, το μικρό δακτυλάκι του ποδιού του, ποιος είπε, άκρια είναι, κόφτο δεν χρειάζεται. Εκεί που κόβει τα νύχια του, με συγχωρείτε για τα παραδείγματα, εκεί που κόβει τα νύχια του λέει, δεν βαριέσαι, γιατί να κόβω νύχια κάθε φορά, δεν δίνω μια ψελιδιά να κόψω τα δάχτυλα, να τελειώνει η ιστορία. Ποιος το είπε αυτό? Αγαπητοί μου, υπάρχει οργανική ενότηση μεταξύ των εντολών του Θεού. Έκοψες κάτι, τα κατέστρεψες όλα. Δεν μπορείς τίποτε να κόψεις. Δεν λέει ο αδερφός Θεός Ιάκωβος ότι εάν λέγει κανείς στηρίσει ολόκληρο τον νόμο, πτέσει σε ένα, σε μία εντολή, μόνο σε μία εντολή, είναι ένοχος απέναντι ολοκλήρου του νόμου. Αλλά και πολιτιακός ακόμη. Μπορεί επί παραδείγματι να μην σκότωσες κανέναν άνθρωπο. Ψέματα να μην είπες ποτέ στη ζωή σου. Να είσαι εντάξει σε όλα. Μια κάποια φορά έκλεψες κάτι. Δεν σε πάνε στη φυλακή. Μπορείς να πεις ότι ναι, γιατί με πάτε στη φυλακή, επειδή έκλεψα? Ναι, αλλά δεν σκότωσα όμως. Δεν σε βάζουμε στη φυλακή γιατί σκότωσες. Γιατί δεν σκότωσες? Σε βάζουμε γιατί έκλεψες. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν μπορείς να πιστήρεις αυτή την εντολή, αλλά εκείνη δεν πειράζει. Όλες πρέπει να τηρηθούν. Και τώρα έρχομαι σε κάτι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, να δείτε γιατί οι εντολές μπήκαν σε μια σειρά. Σε όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, προκειμένου
να ιεραρχηθούν οι αξίες, πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο, ένα μέτρο. Εάν επί παραδείγματι έχω τον υλισμό, ως κριτήριο θα είναι η ύλη. Και θα πω, τι φαινόμενα έχουμε στη ζωή. Έχω τη συνείδηση, έχω τη σοφία, έχω την τέχνη, έχω την επιστήμη, έχω όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο θα βάλω πάνω-πάνω? Τη συνείδηση. Ναι, αλλά το μέτρο μου, το κριτήριό μου είναι ο υλισμός. Είναι ύλη. Δεν μπορώ να βάλω υπό τη συνείδηση πάνω-πάνω. Τι θα βάλω? Θα βάλω εκείνο που έχει σχέση με την ύλη. Ξέρω εγώ, θα βάλω τα οικονομικά. Τα οικονομικά. Πώς θα βγάλω πολλά λεφτά? Και όχι, τι θα κάνω που να είναι καλό, ηθικό και τίμιο. Όχι αυτό, γιατί το κριτήριο, το μέτρο είναι η ύλη. Γιατί έχω κριτήριο την ύλη? Γιατί το σύστημα που έχω, που πιστεύω, είναι ο υλισμός. Εάν πάρω τώρα άλλο σύστημα, πάρω τον ιδεαλισμό, ποιο θα είναι το κριτήριο? Θα είναι το πνεύμα. Τι θα βάλω πάνω-πάνω, τα οικονομικά? Όχι, τι θα βάλω? Θα βάλω τη συνείδηση. Και ούτω καθεξής. Βλέπετε ότι είναι τρομερά δύσκολο πράγμα να ιεραρχήσω τις αξίες της ζωής. Τρομερά δύσκολο. Πρέπει να έχω ένα μέτρο, ένα κριτήριο. Δεν είναι λοιπόν τόσο πεδαριώδες, και το λέω, ξέρετε, αν θέλετε, εξιδίων μου το θέμα αυτό, το εξομολογούμε, γιατί παλιότερα χρόνια, όταν ήμουν νεότερος και άκουγα την περικοπή αυτή στην εκκλησία και τη διάβασα στο Ευαγγέλιο, έλεγα, δεν χαρά στην ερώτηση που έκανε και ο προκομμένος εκείνος ο νομικός, να ερωτήσει ποια εντολή μεγάλη και πρώτη στον νόμο, σπουδαίο πράγμα. Και γιατί γράφτηκε αυτό τώρα, γιατί, έλεγα, έκανε τόσο μεγάλη ερώτηση αυτός, τι ήταν αυτό το ερώτημα που έκανε? Και έλαβε τον κόπο τρόπον την ο Χριστός να του απαντήσει και να του πει ότι η πρώτη εντολή είναι η αγάπη προς τον Θεό. Κι όμως είναι τρομακτικά δύσκολο, όπως σας το ερμηνεύω τώρα, σας το εξηγώ. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, προσέξτε τώρα να δείτε τι συνέπειες θα είχε αν η πρώτη εντολή ήταν Δευτέρα και η Δευτέρα πρώτη, και όχι η πρώτη πρώτη και η Δευτέρα Δευτέρα. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Η αγάπη προς τον Θεό. Ποια είναι η αγάπη, η εντολή, η Δευτέρα? Η αγάπη προς τον άνθρωπο, προς τον πλησίον. Λοιπόν, ποιο τώρα το κριτήριο της ιεραρχήσεως? Με ποιο κριτήριο έκρινα να βάλω το πρώτο πρώτο, το δεύτερο δεύτερο? Το κριτήριο είναι ο Θεός ή ο άνθρωπος. Εάν δεχθώ ότι το κριτήριο είναι ο άνθρωπος, το μέτρο δηλαδή, το μέτρο είναι ο άνθρωπος, τότε θα πρέπει να βάλω ως πρώτη εντολή αυτή που δέχτηκα Δευτέρα. Δηλαδή, αγαπήσεις τον πλησίον σου. Αυτή θα είναι η πρώτη εντολή. Γιατί ως μέτρο πήρα τον άνθρωπο. Και με το μέτρο τώρα αυτό θα μετρήσω όλες τις αξίες της ζωής. Αν πάλι το κριτήριο είναι ο Θεός, το μέτρο, τότε ως πρώτη εντολή θα είναι η αγάπη προς τον Θεό. Και με βάση τώρα αυτή την αγάπη προς τον Θεό θα ρυθμίσω όλες τις άλλες εντολές. Αν δεχθούμε εκείνο που λέγει ο Πρωταγόρα, πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, όλων των πραγμάτων το μέτρον, όλων των πραγμάτων το μέτρον είναι ο άνθρωπος, τότε ξεπέφτομαι. Εδώ τώρα είναι το μεγάλο θέμα. Εις ανθρωποκεντρισμόν, με όλα στα συνεπίες. Ξεπέφτομαι εις ανθρωποκεντρισμόν, με όλα στα συνεπίες του. Αν βάλω πρώτη εντολή, αγαπήσεις τον πλησίον σου. Τι θα πει αυτό? Ο Θεός να φυλάξει, τι θα πει αυτό? Θα πει ότι Θεός έγινε ο άνθρωπος, ότι το κέντρο του σύμπαντος είναι ο άνθρωπος, τα πάντα είναι ο άνθρωπος, τίποτε άλλο. Αυτό τι είναι? Είναι το αμάρτημα του Αδάμ. Αυτό του είπε ο διάβολος. Σας είπε ο Θεός
μη φάτε για να μη γίνετε θεοί. Και ο Αδάμ έφαγε για να γίνει θεός. Συνεπώς, ενώ μέχρι τότε φέρεται ως κέντρον ο Θεός, έρχεται ο διάβολος να πει, όχι, τώρα το λέω με δικά μου λόγια, όχι κέντρον ο Θεός, όχι κριτήριον ο Θεός, όχι μέτρον ιεραρχήσεως ο Θεός, και να χρησιμοποιήσω σύγχρονη ορολογία, αλλά κριτήριον, μέτρον ο άνθρωπος. Εσύ ο άνθρωπος, εσύ ο Αδάμ, εσύ ο άνθρωπος, θα είσαι εκείνο που θα είσαι. Ας τον Θεό στην πάντα. Και ακριβώς η παραμέριση του Θεού και η τοποθέτηση στο κέντρο του παντός των άνθρωπων έκανε το αμάρτημα του Αδάμ. Συνεπώς, ποιο το αμάρτημα του Αδάμ? Ο ανθρωποκεντρισμός. Είναι το αμάρτημα όλων των ανθρώπων που είναι μακριά από το Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο αμάρτημα. Ως συνέπεια, ως καρπός της αντιστροφής, της ανάποδης ιεραρχήσεως των εντολών. Βλέπετε ότι δεν είναι το πράγμα τόσο αστείο, δεν είναι το πράγμα τόσο επιπόλαιο, είναι άκρο σοβαρό. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος πιάνει το θέμα αυτό στην πρώτη ερώτηση, στον όρον κατά πλάτος, γιατί είναι τόσο βασικό. Ό,τι θα πει παρακάτω, αυτό το θέμα πρώτο πρέπει να πει. Βάσει αυτού του θέματος θα κριθούν τα παρακάτω. Δεν είναι πρώτη εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου, αλλά είναι αγαπήσεις των θεών σου. Διότι αν θα δεχθώ πάντων χρημάτων μέτρων Θεός, που το έλεγε ο Πλάτων αυτό, όλων χρήματα θα πει πράγματα, όλων των πραγμάτων μέτρων κριτήριων είναι ο Θεός, τότε έχουμε θεοκεντρισμόν. Τότε έχουμε εκείνο που ακριβώς έκανε η Παναγία. Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Η παλαιά γυναίκα, η Εύα, έπεσε εις τον ανθρωποκεντρισμό. Να η συνέπειά της, έπεσε το ανθρώπινο γένος. Η νέα Εύα, η Παναγία, έθεσε τον θεοκεντρισμό. Ό,τι θέλει ο Θεός, όχι τι θέλω εγώ, ό,τι θέλει ο Θεός. Και σώθηκε η ανθρωπότης δια της νέας Εύας, της Θεοτόκου. Διότι δι' αυτής, καλύτερα, διότι εξ αυτής, όχι καλύτερα, αυτό είναι το σωστό, εξ αυτής ήλθε ο Μεσσίας. Είπα εξ αυτής, γιατί εννοώ ότι πήρε σάρκα από την Θεοτόκο. Τώρα, να δούμε και παρακάτω συντέπειες. Αν δεχθώ ότι το κριτήριό μου είναι ο άνθρωπος, εγώ τι είμαι? Είμαι ένα αντίτυπο ενός αρχετύπου. Είμαι ένα αντίτυπο ενός αρχετύπου. Ποιο είναι το αρχέτυπο? Είναι ο Θεός. Βάσει τίνος έγινα? Βάσει του Θεού. Δηλαδή, αυτό που λέμε, είμαι εικόν του Θεού. Εικόν του Θεού θα πει, είμαι ζωγραφιά, είμαι αντίγραφο ενός πρωτοτύπου του Θεού. Εσύ τι είσαι? Εκεί είσαι άνθρωπος. Τι είσαι? Εικόνα του Θεού. Ώστε εγώ εικόνα του Θεού, εσύ εικόνα του Θεού. Αντίτυπον εγώ, αντίτυπο εσύ. Τώρα, αν εγώ δημιουργήσω μία σχέση μεταξύ εμού και σου, τότε αυτή η σχέση θα είναι σχέση αντιτύπων. Και συνεπώς, το μέτρο μου δεν θα είναι παρά ή ο εαυτός μου ή ο εαυτός σου. Αλλά εάν είμαι ο εαυτός μου, ποιος είμαι εγώ? Ποια είναι η ηθική μου ποιότητα? Αυτή που είναι η ηθική μου ποιότητα, αυτό θα είναι και το μέτρο μου. Ποια είναι η ποιότητά σου? Αυτή που είναι θα είναι το μέτρο σου. Μα πόσες ηθικές ποιότητες έχουμε στους ανθρώπους? Όσοι είναι οι άνθρωποι. Πόσα μέτρα θα έχουμε? Όσα είναι οι άνθρωποι. Όσοι είναι οι άνθρωποι. Συνεπώς, βρίσκομαι άκρια. Και τότε δημιουργείται εκφυλισμός της αγάπης. Προσέξτε, εκφυλισμός της αγάπης. Διότι ένα είναι το μέτρο. Και αυτό είναι πρωτότυπον, αρχέτυπον. Πρότυπον, συγγνώμη. Πρότυπον, αρχέτυπον. Είναι το μέτρον Θεός. Λες, θα αγαπήσω τον Θεό.
Και η αγάπη αυτή προς τον Θεό σημαίνει παίρνω μέτρο το Θεό και με το μέτρο αυτό μετράω όλα τα αντίτυπα τους ανθρώπους. Δεν θα μπορέσω να αγαπήσω σωστά τους ανθρώπους εάν δεν έχω το μέτρο της αγάπης προς τον Θεό. Ποτέ. Έχουμε λοιπόν το εξής σχήμα για να το θυμόσαστε. Εγώ είμαι εδώ, εδώ είναι ο Θεός και εδώ είναι ο πλησίον. Εάν λοιπόν πάω προς τον Θεό και πάρω το μέτρο αυτό και κατέβω στον άνθρωπο, τότε θα τον αγαπήσω σωστά τον άνθρωπο, διότι το μέτρο μου ήταν ο Θεός. Λέει ο Θεός, ο δίπλα σου άνθρωπος, ο δίπλα άνθρωπος είναι ναός δικός μου, εγώ κατοικώ μέσα σε αυτόν, είναι μέλος του σώματός μου, εγώ ο ενανθρωπίσας Θεός, είναι μέλος του σώματός μου ο δίπλα. Λοιπόν, πρόσεξε καλά, πρόσεξε καλά, δες ποιον έχεις δίπλα σου, ο ναός μου, το μέλος μου. Εγώ τώρα ο άνθρωπος, με κριτήριο ότι είναι ναός του Θεού ο δίπλα, εικόν του Θεού, μέλος Θεού, και εμείς μέλη εστέ του σώματος αυτού, τέλειπα που λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε θα τον δω πώς τον άλλον, θα τον δω σαν να βλέπω τον Θεό μέσα εις τον άνθρωπο, με δέος, με σεβασμό. Η άλλη μέθοδος, να θέλω να δω τον πλησίον, να δω τον Θεό μέσω του πλησίον, έτσι να πάω. Αν θα πάω έτσι, τότε θα δω στραβά τον Θεό, γιατί ως μέτρο παίρνω τον άνθρωπο, ο οποίος ποιος είναι στο τέλος, ο εκπεσμένος άνθρωπος είναι. Και τότε ποια θα είναι η αγάπη μου στον άνθρωπο? Ή αν θέλετε το σημαντικότερο, γιατί αυτό γίνεται, δεν φτάνουμε στον Θεό τελικά, αλλά τι κάνουμε? Ξεκινάμε από τον εαυτό μας και πάμε στον πλησίον και σταματάμε εκεί. Τότε έχουμε τα φαινόμενα του λεγόμενου αλτρουισμού, ουμανισμού. Τι είναι ο ουμανισμός? Είναι από το humanity, ουμανισμού, αν το θέλετε έτσι, που θα πει ανθρωπισμός. Είναι όλοι αυτοί οι ανθρωπισμοί που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη και που παίρνουν μέτρο τον άνθρωπο, άρρωστοι στη ρίζα τους, άρρωστοι μέχρι μυελού οστέων είναι αυτοί οι ανθρωπισμοί, γιατί έχουν τον εγωισμό μέσα, έχουν εγωισμό, και έτσι ξέπεσε ο άνθρωπος στον ανθρωπισμό. Όταν έγινε η ειρήνη μετά τον δεύτερο παγκόσμιο, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και ιδρύθηκε η κοινωνία των εθνών, η ΚΤΕ, η κοινωνία των εθνών κατοχύρωσε τα λεγόμενα δικαιώματα του ανθρώπου. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και τα δικαιώματα του ανθρώπου να γίνουν, να πάνε περίπατο, και οι άνθρωποι να γίνονται σαπούνι. Και οι άνθρωποι να γίνονται σαπούνι και το δέρμα τους να γίνεται αμπαζούρ. Ναι, ναι, ανθρώπινο δέρμα, να δέρνουν τον άνθρωπο και να κάνουν ένα μπαζούρ. Τι ωραίο να έχεις ένα κομωδίνο και να διαβάζεις αναπαυτικά στο κρεβάτι σου από ένα πορτατή που το μπαζούρ είναι από ανθρώπινο δέρμα. Εκεί οδήγησε ο ανθρωπισμός της κοινωνίας των εθνών. Γίνεται ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, τελειώνει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ερχόμεθα εις τον ΟΗΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Θα θυμόσαστε, κατακούρων τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα δικαιώματα του ανθρώπου, ανθρωπισμός, ουμανισμός, ανθρωπισμός, ουμανισμός, το ίδιο πράγμα είναι. Ο άνθρωπος. Μόνο ο άνθρωπος διασώζεται από όλες αυτές τις προσπάθειες. Αγαπητοί μου, όλα αυτά που ο άνθρωπος δημιουργεί, γιατί έχασε το μέτρο και έβαλε σαν πρώτη εντολή αγαπήσεις τον πλησίον σου, έφτασε να καταργήσει το αγαπήσεις τον πλησίον σου. Έφτασε να το καταργήσει. Δεν μπορείς να βάλεις τη πρώτη εντολή. Θα μπει δεύτερη. Πρώτη θα μπει η εντολή της αγάπης προς τον Θεό. Θέλετε ακόμη και μια βαναυσότερη μορφή από αυτές που ανέφερα? Ο πανσεξουαλισμός. Τι είναι ο πανσεξουαλισμός? Τι είναι?
το ξέρετε ότι λίγο πολύ εν ονόματι της αγάπης ασκεί το πανσεξουαλισμός? Σου λέει, κοπέλα μου σ' αγαπώ. Ναι, μου σ' αγαπώ. Μ' αγαπάς? Ναι. Γιατί μ' αγαπάς? Αν υπήρχε μια γλώσσα ειλικρινίας θα έλεγε, σ' αγαπώ για να σου βγάλω τα μάτια. Ή όχι. Σ' αγαπώ, κοπέλα μου, εγώ ο νέος, σ' αγαπώ για να σου βγάλω τα μάτια. Δηλαδή, να σε διαφθείρω, να σε καταστρέψω, να σε κάνω δεν ξέρω τι. Μάλιστα. Βλέπετε που φτάνει η αγάπη? Που φτάνει? Γιατί δεν υπάρχει πρώτη εντολή. Όταν όμως πω αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και ότι ο πλαϊνός σου είναι η εικόνα του Θεού, είναι, επαναλαμβάνω, ο ναός του Θεού, είναι μέλος Χριστού ο διπλανός σου, τότε θα σταθείς με δέος. Όπως μπαίνεις στην εκκλησία και κάνεις ως σταυρό σου και ασπάζεστε τις εικόνες, έτσι ακριβώς βλέπεις τον άλλον. Κάνεις ως σταυρό σου και τρόπον την να γονατίζεις μπροστά του, νοηρός βεβαίως, για να δείξεις την ευλάβειά σου απέναντί του. Ουδέποτε θα πειράξεις τον άλλον άνθρωπο αν έχεις μέτρο και κριτήριο την εντολή της αγάπης προς τον Θεό. Και για να μην πολύ πραγμονώ, σας ζάλισα, σας κούρασα, και κάτι ακόμη που σας είναι πολύ 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 χρήσιμο, για να μην μείνω μόνο απλώς αφηρημένα στη δεύτερη εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Όπως τα ξέρετε, είναι και μια ακόμη εντολή. Είναι η εντολή της αγάπης προς τους γονείς. Παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, σας χρειάζεται πολύ. Η εντολή της αγάπης προς τους γονείς. Κύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου κτλ. Οι γονείς εκμεταλλεύονται αυτήν την εντολή της αγάπης προς τους γονείς και πάση θυσία οπωσδήποτε θέλουν να καλλιεργήσουν στο παιδί τους αυτόν τον σεβασμό και την αγάπη προς τον εαυτόν τους. Και όταν κάνουν αγωγή ξεχνούν το μέτρο. Είπαμε ποιο είναι? Μέτρο είναι η αγάπη προς τον Θεό. Μην το ξεχνάτε. Ή καλύτερα, είναι ο Θεός. Μέτρον είναι ο Θεός. Όχι ο άνθρωπος, ο Θεός. Μέτρον. Μέτρον μετρήσεως. Λοιπόν, όταν το παιδί θα πει, μαμά θα πάω στην εκκλησία. Όχι παιδάκι μου, όχι παιδάκι μου, κάνει κρύο, κάτσε εδώ, μην πας στην εκκλησία. Καταστρέφουν αυτήν την ιεραρχία των εντολών. Διότι στο παιδί δεν αφήνουν να αναπτυχθεί η αγάπη του Θεού μέσα στην ψυχή, αλλά θέλουν την αγάπη τη δική τους να τη βάλουν μέσα στην ψυχή του παιδιού. Πρώτα την αγάπη τη δική τους και μετά την αγάπη του Θεού. Δηλαδή την πέμπτη εντολή να την κάνουν πρώτη και την πρώτη να την κάνουν πέμπτη. Ότι εμένα θα αγαπάς πρώτα, μετά το Θεό. Το αποτέλεσμα θα είναι, επειδή το παιδί έχασε το μέτρο, το χάνει το μέτρο, να φτάσει να ποδοπατήσει και τον Θεό και τους γονείς. Γι' αυτό βλέπουμε τους γονείς μας, τους γονείς γενικώς, που δεν ξέρουν αυτή την ιεραρχία των εντολών και δεν κατέχουν το μέτρο, τους βλέπουμε να αστοχούν και να αποτυγχάνουν εις την αγωγή των παιδιών του. Εγώ θα σας έλεγα ότι μην διδάξετε ποτέ στα παιδιά σας την εντολή της αγάπης προς τους γονείς, ούτε την αγάπη προς... μην αδικείς τον πλησίον σου, κλέψεις σου, μοιχεύσεις σου, ψευδομαρτυρήσεις. Θα σας έλεγα μην πείτε τίποτε από όλα αυτά. Τρόπος του λέγει τώρα αυτό που λέγω, τρόπος του λέγει. Μην πείτε τίποτα. Πείτε στο παιδί σας να αγαπάει τον Θεό πολύ. Και άμα θα σας πει το παιδί σας, μαμά να κλέψω αυτό, δεν μου λες παιδί μου το θέλει αυτό ο Θεός? Όχι μαμά. Τότε δεν πρέπει να κλέψεις. Μαμά να πω ψέματα, το θέλει παιδί μου αυτό ο Θεός? Όχι. Τότε λοιπόν δεν θα πεις ψέματα. Βλέπετε ότι το μέτρο να πάσα στιγμή είναι αγάπη προς τον Θεό. Αυτό είναι. Ας προσέξουμε. Αντιληφθήκατε γιατί μπήκαν σε μια ιεραρχία οι εντολές? Και γράφει ο Μέγας Βασίλειος, ουκούν διαμέν της πρώτης εστί κατορθώστε και την δευτέραν. Είδατε, Ώστε λοιπόν, λέει, με την πρώτη θα καταφέρουμε και τη δεύτερη. Ενώ με τη δεύτερη δεν καταφέρουμε την πρώτη. Δια δε της Δευτέρας επανελθεί ναύθης επί την πρώτη. Όταν αγαπήσεις τον πλησίον σου, τότε θα ενισχυθεί περισσότερο και η αγάπη σου προς τον Θεό, αφού όμως ξεκίνησε από τον Θεό. Γιατί, θα το δούμε αυτό την ερχομένη φορά πρώτα Θεός, όταν θα μιλήσουμε ειδικά για την αγάπη προς τον πλησίον, διότι όταν αγαπήσεις το πρωτότυπο και στραφείς μετά στην εικόνα, αυτή η εικόνα θα σε φέρει πιο θερμά πάλι προς το πρωτότυπο. Ένα μικρό παράδειγμα. Εγνώρισες ένα πρόσωπο εκ του φυσικού, το αγάπησες, βλέπεις τη φωτογραφία του, γρήγορα σε στέλνει η φωτογραφία, σου ανάβει πόθο μέσα να πάρα ξανασυναντήσεις το πρόσωπο. Αυτό είναι. Αγαπώ το Θεό, στρέφουμε προς τον πλησίον. Ο πλησίον που είναι η εικόνα του Θεού με ξαναστέλνει πάλι στο πρωτότυπο ή στον Θεόν. Και αγαπώντα μεν τον Κύριον, αγαπάν ακολούθως και τον πλησίον. Αγαπώ, λέει, πρώτα, αγαπώ, λέει, τον Κύριον, ακολούθως αγαπώ τον πλησίον. Ο γάρ αγαπών με, είπε ο Κύριος, τα σεντολάς μου τηρήσει. Αυτή δε στην φυσήν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ ηγάπησα ημάς. Πότε θα τηρήσεις τις εντολές? Όταν αγαπείς τον Θεό. Και αυτό είναι στο ορί κατά πλάτος Β, όσοι θα θέλατε να κοιτάξετε, εις τον 8ο παλιτόμο, σελίδα 200. Και επιπροσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αυτή, ποια αυτή, η πρώτη εντολή, εκείνη, ποια, την δευτέραν εντολή, προοδοποιεί. Προοδοποιώ θα πει ανοίγω το δρόμο. Η πρώτη, λέει, εντολή ανοίγει το δρόμο στη δευτέρα εντολή. Και παρά αυτής της δευτέρας συγκροτείται πάλι. Ώστε λοιπόν, ξεκινώ από την πρώτη, φτάνω στη δεύτερη και η δεύτερη με βοηθάει να εδραιώσω ακόμη περισσότερο την πρώτη. Αλλά ας σταματήσουμε, αγαπητοί μου, εδώ και ας συνεχίσουμε την ερχομένη φορά να δούμε αυτό το τεράστιο θέμα της αγάπης, το τόσο παρεξηγημένο και άγνωστο, να το αναλύσουμε και να το κατανοήσουμε.